No niin, eli nyt tässä jaksossa kolme keskitytään sitten Vehnälohkoon, joka tosiaan sijaitsi siellä Pirkanmaalla. Ja hieman kertauksena, niin lohko oli siis savinen multamaa ja siellä kasvaa allivehnää. Ja tämä allivehnä oli kylvetty silloin kesäkuun ekoina päivinä ja oraalle se on tullut 6. kesäkuuta. No nyt sitten 12.7. tämä vehnä oli tullut tähkälle. Ja heinäkuun puolen väliin mennessä tätä lämpösummaakin on sitten jo kertynyt 822 astetta, eli noin parisataa astetta enemmän kuin viime vuonna. Vaikkakin se terminen kasvukausi alkoikin tänä vuonna viikon myöhemmin kuin viime vuonna.
Joo, että hyvin on kiritty kyllä tuota lämpösummaa tänä vuonna, että.
On, että kyllä sitä tuntuvasti on enemmän kertynyt kuin viime vuoteen mennessä, että mielenkiinnolla nähdään sitten, että kuinka suureksi sitten kasvaa, kun syksy sieltä sitten vihdoin viime koittaa, että mikä on se todellinen viimeinen terminen kokonaissumma sitten, mitä tarkastellaan. No nyt sitten tämän päivän tarkoitus oli siellä lohkolla tarkastella tätä maanrakennetta ja sitten oli jo edellisessä jaksossa puhe siitä, että katsotaan myös mittareilla sitä vehnän typpitasoa ja sitten on tietysti tässä kohtaa kasvukautta silmälti myös sitten näitä oheiskasveja ja miltä se tautitilanne siellä lohkolla näyttää.
Mistäs lähdetään liikenteeseen?
No me voitaisiin aloittaa siitä maan rakenteesta, kun siitä siellä pelollakin aloitettiin. Eli
No niin.
tätä maan rakennetta niin me tutkittiin tällaisen aistinvaraisen arvioinnin avulla. Ja tässä me käytettiin sellaista marakorttia. Ja tämä marakortti on siis ladattavissa ihan internetistä ja mun mielestäni helpoiten sen löytää ihan vaan kun kirjoittaa esimerkiksi Googlen hakukenttää tämän marakortin. Ja nämä ohjeet maanrakenteen aistivaraiseen arviointiin on tuotettu osana tällaista OSMO-osaamista maan kasvukunnan hoitohanketta. Ja tätä toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Länsi-Suomi. Rakennetta arvioitaessa on hyvä kaivaa kuoppalohkot useammasta kohtaa, vähintään 3-5 kohtaa. Ja tietysti mitä useampi kuoppa on kaivettu, niin aina sen parempi. Ja tätä rakennetta arvioitaessa niin havainnoitavia asioita on tietysti useita, mutta esimerkiksi voitaisiin ottaa se maan kerroksellisuus, murut ja paakut ja sitten niiden koko ja muoto. Ja sitten tarkastellaan tätä juuriston kasvutapaa ja mahdollisesti liarojen esiintymistä. Ja lopuksi on hyvä laskea sitten sen marakortin ohjeiden mukaan lohkolle se luokitus. Ja tosiaan siinä marakortissa, joka löytyy täältä OSMO-hankkeen sivuilta, niin siinä on tosi yksityiskohtaiset ohjeet, niin se on hyvä ottaa mukaan sinne pellolle ja tulkita sitä maanrakennetta sen kortin avulla.
Ja sehän nimenomaan tuo sit sitä no, tarkkuutta siihen, että sen sijaan, että vaan kaivelisi kuoppiin ja katsoisi, mitä sieltä löytyy, niin että kun me systemaattisesti tehdään se niin kuin samalla lailla ja arvostellaan saman asteikon mukaan sitä maanrakennetta, niin sitten seuranta ja sen tiedon hyödyntäminen niin kasvaa ja paranee, että tuo sitä niin kuin systemaattisuutta siihen niin kuin maanrakenteen arviointiin.
Kyllä, se on just näin. No, nyt sitten kun meillä oli multamaa, niin tämä lapio ainakin meni helposti sen jopa 31 senttiin ja me päätettiin sitten arvioida se koko sieltä syvyydeltä. Ja sitten tietysti ensiksi katsottiin myös sitä maan väriä ja värin ja hajun perusteella ei ollut mitään viitettä mihinkään hapettomuusongelmiin eikä muuta, että näytti ja haisi normaalille. Ja sitten me tarkasteltiin tätä kerroksellisuutta ja huomattiin siinä sitten, että se leikkaantuu suurin piirtein 8 sentin kohdalta. Eli se niin sanotusti pintakerros oli 8 senttiä paksua. Tämä murustui hyvin ja nämä kokkareet sai helposti murustettua sormin ja juuri kasvo kauttaaltaan. Että muutama kovempi muru muokkauksista johtuen, mutta murtu kuitenkin hyvinkin helposti. Että siinä jos antaisi luokitus numeroa, niin kyllä se olisi ihan vitosen luokkaa. Ja tosiaan tämä pisteytys menee ykkösestä vitoseen. Eikö näin taake ollut?
Joo, kyllä. Ja ihme olisi, jos ei multamaalla päästäisi pintakerroksessa sinne nelos-vitosluokkaan.
No joo, se on totta. No sitten tämän jälkeen, jos puhutaan nyt vaikka siitä välistä, eli voitaisiin kutsua sitä nyt välikerrokseksi, niin se oli myös tämmöinen 8 sentin syvyinen kerros. Ja tämä välikerros oli huomattavasti tiiviimpää kuin se maan pintakerros. Huokosia kyllä löytyi, mutta se mururakenne oli huomattavasti niin kuin kulmikkaampaa, eikä se murentunut niin helposti kuin pintakerros. No sitten siinä tietysti keskusteltiin ja mietittiin, että mikä voisi olla se syy, että miksi se välikerros on nyt siinä muutamaan sitten päässyt tiivistymään. Ja sitten päädyttiin vaihtoehtoon, että se voisi olla juolannostin. Osaatko sä taakse kertoa, että miksi se juolannostin voisi olla semmoinen, mikä vaikuttaisi tähän tiivistymiseen?
No siis, joo, tämähän nyt on taas ihan spekulointia, mutta oletettavasti kun siellä on se pyörivä roottori sitten siellä perässä, mikä kulkee sitten vaan siinä tietyssä syvyydessä ja leikataan se maa niin kuin kultivaattoripiikeillä auki tiettyyn syvyyteen ja hanhijalkaterillä ja sitten sen jälkeen se roottori vielä pyörii siellä perässä niin voisi olettaa, että siinä sitten on riski tällaiselle niin kuin ihan tiivistymiselle sitten, että sitten muokataan vaan siitä tietystä syvyydestä ja noin se pintamaa jää sitten varmasti niin kuin tosi löyhäksi sitten taas se sen alla oleva, niin saattaa sitten vähän jopa tiivistyä, että ainakin nämä kaikki oireet nyt viittaisi. Ja sitten lohkon muokkaushistoria niin kuin ottaen huomioon, niin viittaisi vähän niin kuin tällaiseen ilmiöön.
Mm-hmm. Ja sitten me siinä mietittiin just tätä välikerroksen tiivistymistä ja nähtiin myös, että siinä on muutama valvatti siinä suhteellisen lähellä, niin me päätettiin myös kaivaa ne ylös ja katsoa, että millaisen, että joutuuko tämä valvatti tekemään ehkä tämmöisen mutkan, eli päästäkseen alempiin kerroksiin ja huomattiin kyllä, että valvatti oli kanssa tässä välikerroksessa joutunut vähän hakemaan paikkaansa.
Joo, eli se on tosiaan syväjuuriset kasvithan on siitä hyviä niin kuin sitten just on tiivistymisen haittojen niin kuin esiin poiminnassa, että nähdään niistä juurista, jos on paalujuuri, iso paalujuuri kasvus, tai kasvilla on iso paalujuuri, niin sitten jos se tosiaan joutuu sitten hakemaan vähän reittiä mutkittelemaan, että löytää jonkun rakosen tai muun, mistä se sitten pääsee sinne syvimpiin kerroksiin, niin nyt kun tässä tapauksessa viljelykasvina on vehnä, joka ei sitten taas ole paalujuurikasvi, niin sitten on hyvä hyödyntää näitä oheiskasveja sieltä pellosta sitten, ja valvatti muun muassa on sellainen, jolla on aika tukeva paalujuuri, niin sitä tutkimallakin niin pääs vähän sitten selville siitä tiivistymisen laajuudesta ja mahdollisesta ongelmasta.
Kyllä. No sitten kun tätä valvattia oli katsottu ja huomattu, että se kans joutui vähän siinä välikerroksessa hakemaan reittiä alemmas, niin päästiin sitten tähän pohjakerrokseen ja tutkailtiin sitä sitten myös, niin siihen jäi sitten semmoinen 15 senttiä tätä pohjakerrosta, mitä tarkasteltiin, ja se oli sitten jonkin verran löyhempää kuin tämä välikerros. Ja juuri tosiaan löytyi tuosta pohjakerroksestakin. Siellä näytti sitten siellä pohjalla, kun oli päästy sinne lapiolla sinne 30 senttiin, niin siellä näytti olevan vähän vielä semmoista vanhaa orgaanista ainesta. Ja omaan silmään se näytti olevan semmoista pientä puupalaa. Ja sitten niin kun yritin miettiä ja menin myös sitä lohkon historiaa taaksepäin, että kun se on ollut suojavyöhykkeenä, saanut luomutuhkaa ja sitten on ollut pari vuotta vehnällä, niin olisiko se hajoamaton orgaaninen aines voinut olla vielä siitä luomutuhkasta, kun luomutuhkas on kuitenkin puunkuorta. Mutta niin.
Joo, kun toisaalta se ei kummiskaan ole hapetonta tilaa vielä siinä vaikka se niin kuin muutama on, että kyllä ei se niin kuin mitään kovin vanhaa niin kuin orgaanista materiaalia voi kenties olla, että kyllähän toki nyt omaan korvaan kuulostaa ihan loogiselta, että sitä siellä vielä sitten sitä puutuhkan jätettä olisi.
Niin, se just kun kävi sitä historiaa läpi, niin ei tullut mieleen, että mitä muuta se voisi sitten olla. Mutta nyt on pakko myöntää, että en nyt tiedä, miltä sitten se luomutuhka, vaikka siinä onkin just, että se on puukuoresta valmistettu, niin miltä se sitten näyttää siinä levitysvaiheessa. Niin siksi just tämä on tämmöistä ajatusten vaihtoa ja pohdintaa, että voisiko olla sitä vai sitten jotain muuta, mutta...
Joo, mutta siitä nyt on kumminkin jo pari vuotta, sitten on aikaa siitä levityksestä ja 3 vuotta vai... Niin, niin aika jännä kumminkin, että sitä vielä siellä sitten on, että se ei ole niin kuin lähtenyt hajoamaan kaikki sieltä vielä.
Niin, ja sitten jos vielä puhutaan enemmän näistä lieroista ja ylipäänsä maaperäeläimistä, niin kiinnitin jo silloin alkukesästä huomiota, että lieron reikiä ihan hirveästi näkynyt tai madon ulostetta. Ja tietysti näin keskikesäkuumilkeleillä niin ei toki lieroja odotakaan näkevän. Mutta mietin kuitenkin, että olisiko silloin alkukesästä niitä matoja ja huokosia kuitenkin pitänyt näkyä, koska olisi ajatellut, että ne nyt kuitenkin olisi ollut sit vielä siellä edes 30 sentin syvyydessä.
Joo, kyllä nyt ainakin itse, mitä tuossa kierteli kanssa alkukesästä tai keväästä noita lohkoja, niin kyllä siellä niin kuin yleensä lieroja ihan hyvin tuntui olevan, että kyllä niitä silloin olisi pitänyt näkyä, mutta nythän tietysti, kun tämä pitkä kuiva jakso tässä, niin eihän ne lierot siellä nyt pintamassa enää, tai ruokamultakerroksessa enää viihdy, että kyllä se on niin kuivaa jo se koko kerros. Mutta samaa mieltä, että kyllä niitä ehkä olisi hyvä olla kenties vähän enemmän siellä sitten. Että.
Niin, että olisi ainakin ajatellut, että niitä huokosia olisi voinut sitten, tai näitä huokosia, kun näitä madon reikiä olisi sitten näkynyt, koska niitäkin kuitenkin sitten ihan kasvukaudellakin lasketaan ja katsotaan, että näkyykö edes reikiä, vaikka lierot olisikin siellä maan uumenissa näin keskikesällä. Mutta tätä pitää kuitenkin sitten vielä syksymällä hiukan tarkastella ja myös kaivaa sitten ehkä kuoppaa sieltä penkasta, että nähdään, että mikä siellä on tilanne. Näkyisikö niitä siellä puolella?
Totta. Ja nyt jo tietysti, että nyt tällaisena kuivana jaksona, niin ei tarvitse hirveästi huolestua, että jos ei niitä lieroja tai matoja sieltä nyt löydä omalta pellolta, mutta sitten tietysti syksymällä, kun taas saadaan vähän kosteutta ja maaperään, niin niitä lieroja sitten pitäisi kyllä alkaa sieltä löytymään kanssa, niin haluatko vielä vähän avata, että mikä hyöty ja apu sitten näistä lieroista, tai mistä se kertoo, että onko niitä hyvin vai huonosti siellä maaperässä?
No tietysti paikallisuus vaikuttaa, mihin me ei kauheasti voida niin sanotusti vaikuttaa, mutta tietysti maalajilla on vaikutuksensa sekä tällä maan hiilityyppisuhteella ja myös maan rakenne, niin nämä on sellaisia aika hyviä indikaattoreita sille lieron menestymiselle. Ja sitten tämä lierojen puuttuminen, niin se voi viitata niin kuin lohkovesitalousongelmiin tai ajoittaiseen hapettomuuteen. Mutta esimerkiksi tällä lohkolla, niin se on kuitenkin salaoitettu ja siellä ei, no tietysti nyt on niin kuivaa, mutta edes kun oli alkukesää, niin ei vesi kyllä seisonut lohkolla. Ja tosiaan kun haisteltiin sitä maata, niin ei siellä semmoinen hapettomuus kyllä haissun nenää niin sanotusti. Niin, lieroihin voi vaikuttaa tosi moni asia, mutta tietysti myös monipuolinen viljelykierto vaikuttaa positiivisesti ja tietysti karjan lanta on yksi, mikä vaikuttaa positiivisesti lieroihin.
Joo, nyt mennään vähän hataralle pohjalle, mutta muistaakseni luin sellaista ranskalaisesta lierotutkimuksesta, jossa just nimenomaan tutkittiin tätä lierojen esiintyvyyttä ja mikä siihen vaikuttaa. Et siellä oli verrattiin just niin kuin tavanomasta ja luomupeltoa ja sitten oli karjanlantaa saanutta lohkoa ja ei-lantaa saanut ja vähän muokattua ja paljon muokattua maaperää. Niin se, mikä ainakin siellä muistaakseni vaikuttaa eniten siihen lierojen esiintyvyyteen, niin oli se niin kuin maan muokkaus. Eli se, että oliko siellä karjanlanta, oliko se tavanomainen tai luomutila, niin sillä ei ollut niin paljon merkitystä kuin sillä, että muokattiinko sitä maata kuinka intensiivisesti. Mutta onhan se tietysti loogistakin, että jos sitä kotia koko ajan myllättäisi ympäri niin että sekään kauaa selvittyisi, että kyllä se niin kuin minimimuokkaus niin ehkä sitten auttaa siinä, että lierotkin siellä paremmin viihtyy.
Joo, onhan se näin se perusajatus, että mitä aggressiivisempi muokkaus, niin sitä vähemmän lierot siitä tykkää. Että kyllähän se näin on. että on tällaista tasapainottelua kaiken kanssa, mutta joo, onhan se ollut kans, jossa ei useastikin lukenut, että kyntö nyt on semmoinen muokkauksista, mikä vähiten suosii lieroja.
Hmm.
Mutta kuitenkin ehkä nyt odottaisin siihen syksyyn, ja kun nämä kelit hieman viilenee, niin menisin katsomaan uudestaan sitä lierotilannetta. Ja sitten, jos lieroja ei silloinkaan vielä kauheasti näy, tai sitten ei näy edes näitä madon reikiä, niin onhan sitten myös vaihtoehto, että tätä lierojen määrää voidaan selvittää tämän lapiodiagnoosin lisäksi vaikka sinappiuutolla. Se ei ole ehkä kovin käytetty, mutta siihen löytyy netistäkin taas niin tosi hyvät ohjeet, ja sitten kun se sinappitesti on tehty, niin sitten tietysti hyvä muistaa aina huuhdella ja laittaa vesiastia nämä matoset ja päästää takaisin maahan sitten. Mutta sinappiuutto tietysti on ehkä vielä semmoinen käytetty, ja sen avullakin katsotaan, että mikä se lierotilanne on siellä pellolla. Että itse tekisin näin, että syksyllä uudestaan ja kaivaa myös penkan sieltä auki ja kattoo, ja sitten mahdollisesti miettii tätä sinappiuuttoa tai tätä testiä jossain kohtaa. Että itse olen sitä pari kertaa tehnyt, ja kyllä se antaa vähän osviittaa, että mikä se pellon tilanne niiden lierojen osalta sit on.
Joo.
No sitten, vaihdetaanko me vähän aihetta ja katsotaan sitten kasvia niin sanotusti pinnalta?
Tehdään näin, niin
Elikkä tämän maan kuoppatestin jälkeen, kun oli tätä maan rakennetta tälle aistinvaraisesti arvioitu, katsottiin sitten N-testerillä ja SPAT-mittarien avulla tätä vehnän typpitilannetta tällä lohkolla. Ja tämä N-testeri ja SPAT-mittari, nämä on tällaisia käsikäyttöisiä lehtivihreä mittareita. Ja nämä tosissaan soveltuu niin kuin kaikille peltoviljelys oleville kasveille tätä typpilannoitustarpeen määrittämistä ajatellen. Ja nämä mittarit mittaa sitä kasvuston lehtivihreän määrää. Ja tämä mittaustulos perustuu tähän lehden valoläpäisevyyteen, ja se saatu lukema kuvaa epäsuorasti sitten tätä kasvin typpitasoa. Näistä kahdesta mittarista, niin tämä N-tester-mittari, niin se ottaa huomioon myös kasvilajin ja kasvuasteen. Ja mittauksia sitten tehdään tietysti hyvin edustavista kohdista, ja osanäytteitä olisi hyvä ottaa se vähintään 30, jotta se mittaustulos olisi luotettava. Ja tämä mittaus tehdään kasvin siltä uusimmalta ja täysikehittyneeltä lehdeltä.
Joo. Onko sitten niin, jos mitataan pelkästään sitä lehtivihreää, niin onko jotain asiat muu kuin typpi sitten, mikä voi vaikuttaa siihen tulokseen?
Tarkoitat, millä lailla vaikuttaa tulokseen?
No joo, esimerkkinä rikki. Jos siellä on rikin puutetta, niin sehän myös aiheuttaa kenties niin vaaleampia lehtiä, niin voiko siitä suoraan vetää niin kuin sitten johtopäätöksen, että se on typestä puutetta vai että se voi sitten myös olla rikin puutetta siellä?
No joo, en vetä suoraan johtopäätöstä itse, että katsoisin sitten laajemmin sitä tilannetta.
Mm. Joo, että se tietysti se niin kuin vihreän niin kuin määrä siellä kasvissa niin voi tietysti olla, johtuu monestakin asiasta, mutta yleisesti me vedetään niin kuin se johtopäätös, ja yleisesti se varmasti näin onkin, että se typpitaso sitten tai niin kuin typen niin kuin määrää sitten lähdetään korjaamaan sen perusteella. Ja useimmiten se on ihan oikea johtopäätös, mutta on sitten tilanteita myös, jossa se voi olla väärä johtopäätös. Eli se täytyy sitten aina lohkokohtaisesti katsoa, mikä sen värieron sitten siellä aiheuttaa.
Kyllä. No me tehtiin näitä mittauksia nyt sitten tällä vehnälohkolla, ja vehnä oli nyt tässä kohtaa kasvukautta sitten tähkälletulovaiheessa. Ja sitten jos mietittäisiin tätä numerista arvoa, niin se vaihteli vähän lohkolla, mutta ollaan siinä 5-5 ja 5-9 välillä. Sitten kun oli otettu nämä osanäytteet, niin tämä N-tester näytti esimerkiksi arvoksi 650, joka siis tässä kohtaa nyt tarkoittaa sitä, että se arvo oli korkea ja N-testerin mukaan lisätyppisuositus oli 0 kiloa hehtaari. Sitten kun otettiin myös SPAD-mittarilla, siitä otettiin osanäytteitä parikymmentä, niin siinä oli niin kuin samansuuntainen se arvo, eli siellä arvoksi saatiin 52 ja optimi SPAD-arvo on sitten kevätvehnällä tässä kasvuvaiheessa 46. Eli kyllä niin kuin tämä N-testeri ja SPAD-mittari niin olivat linjassa toistensa kanssa. Jos kuitenkin olisi käynyt sillä tavalla, että nämä arvot olisikin ollut alhaiset ja se olisi näyttänyt vaikka tätä typen lisäyksen tarvetta, niin tietysti tällä tähkävaiheessa niin enää toki kiloihin ei olisi voitu vaikuttaa, että sitten olisi voitu lisätä tätä jyvien valkuaispitoisuutta, mutta olen ymmärtänyt sillä tavalla, että tämmöinen lämmin keli kuitenkin suosii sitä valkuaispitoisuutta, eli ei nyt varmaan tässä kohtaa tarvitsisi edes sitä sitten pohtia.
Joo, no koska se pitäisi se mittaus sitten tehdä, että jos haluttaisiin nimenomaan vielä varmistaa se, että typpiä riittää sitten koko kasvukauden ajaksi ja voidaan vielä niin kuin lisälannotusta niin kuin sadollisen toivossa niin kuin ajaa. Niin.
Joo, eli jos siihen sadon lisää haluttaisiin vaikuttaa, niin sitten se mittaus olisi syytä tehdä siinä ennen sitä pensomisen loppuvaihetta ja sitten lippulehtivaiheeseen saakka, niin on vielä mahdollisuus, että saataisiin sillä typpilisällä vaikutettua tähän sadon lisään tai määrään.
Niin just, joo. Ja nyt sitten, jos tässä vaiheessa mennään lannottaa, niin voidaan vielä kumminkin vaikuttaa sit siihen jyväkokoon ja valkuaiseen varmistua, että saadaan myllylatusta tavaraa.
Joo, siihen sitten. Tässä kohtaa, jos typpilisää haluttaisiin antaa, niin kyllä just näin niin kuin sanoit, että valkuaispitoisuuteen voitaisiin vaikuttaa. Hmm.
Joo, mutta nyt tosiaan noilla arvoilla, mitä tuolta vehnälohkolta saatiin, niin ei olisi kyllä tarvetta sitten tuolle lisätypelle. Että.
Ei. Ja sitten just se, että kun on näin kuivaa, niin en edes tiedä, että jos lähtisi kokeilemaan, että menisikö se hukkaa. En uskalla sanoa sen minulta enkä jaata, että miten kävisi sitten. Mutta tässä kohtaa ainakin typet näytti sen verran hyvältä, että ei nyt lähtisi tekemään yhtään mitään. Ja sitten kun katsottiin sitä tähkää, joka lähemmin, niin huomattiin, että jyväluku suurin piirtein oli tähkää kohden semmoinen 20-25. Ja osa tästä vehnästä oli myös kasvattanut sivuverson. Ja mä oon ymmärtänyt, että Suomessa ei välttämättä just sivuversoa kasvatakaan, että se on vähän harvinaisempaa. Joihinkin oli kasvattanut sen yhden sivuverson ja siinäkin oli kyllä näkyy, että tähkään alkaa jyviä muodostumaan. Ehkä sitten elokuun puolella voisi katsoa tarkemmin sitä, että pystyttäisiin laskemaan vaikka sitä hehtaarisatoa. Eli ensi kerralla voitaisiin vähän katsoa sitäkin, että pystyttäisikö me arvioimaan jo silloin paremmin just tätä jyvän kokoa ja sitten myös sitä, että minkälaista hehtaarisatoa sieltä lohkolta olisi odotettavissa.
Joo, tosiaan sitähän voi kyllä yrittää sieltä laskea ja sehän olisi mielenkiintoista katsoa, että päästäänkö me kuinka lähellä sitten todellista satoa siinä, mutta sitä voi vähän jo alkaa haarukoimaan sitten siinä vaiheessa just, mitä se voisi siellä olla se satotaso.
Mm. No nyt ollaan käyty aika yksityiskohtaisestikin läpi tätä vehnälohkoa ja seuraavaksi me voitaisiin sitten hiukan puhua tästä kauralohkosta. Miltä sieltä oikein näytti, kun kävit täällä kauralohkolla vähän katsomassa?
Joo, tosiaan jos siitäkin kerrataan, niin tosiaan kylvöpäivämäärähän oli 10. päivä kesäkuuta ja nyt sitten eletään heinäkuun 17. päivää ja kaura on sitten vähän aikaa, muutama päivä sitten varmastikin tullut röyhylle. Eli hyvin nopeasti on kasvukausi edennyt kauran osalta ja kuten muistetaan sitten siitä ensimmäisestä kerrasta, niin tosiaan siellä pientä, mutta osittain aika harvaksi jäänyt se kasvusto. Eli se siinä nyt on yksi tietysti rajoittava tekijä sitten sen kokonaissadon osalta että se tosiaan jäi harvaksi kasvusto. Mutta muuten niin yleissilmäyksellä niin se kaurahan näyttää hyvin elinvoimaiselta olosuhteisiin nähden, eli voisi olettaa, että tämä pitkä kuivajakso tässä olisi näivettänyt vähän enemmän, mutta yllättävän virkeän ja terveen näköistä se kaura siellä on, ja ainakin vielä toistaiseksi. Että. Ja sitten tosiaan lähtiin mittaamaan tätä kauran lehtivihreää sitten muutamasta kohtaa, ja sinnehän oli levitetty tämä lihaluujauhoa, ja siinäkin sitten vähän kokeiltu eri määriä sitten, tai tehty lannoitekokeita hieman siinä, ja myös sitten jätetty tällainen lannoittamaton kaistalle, mikä on useinkin hyvin järkevää, että sitten näkee, että mikä vaikutus sillä lannoituksella sitten saadaan aikaiseksi. Mutta nyt sitten tällä kertaa niin otettiin ne lehtivihreä mittaukset siitä lannoittamattomalta alueelta ja sitten tällaiselta alueelta, mikä oli saanut 60 kiloa typpeä sitten siinä lannoituksen yhteydessä, niin no joo, ehkä pian on yllätyskin, että siinä eroa ei käytännössä juurikaan ollut, eli nämä lehtivihreä tai Entesterin antamat arvot niin oli 789 ja tällä lannottomattomalla ja lannotetulla 799, eli typen puutetta ei kasvustossa ollut ollenkaan, eli nämä arvot oli ihan siellä niin kuin, no joo, suositusarvojen niin kuin ylikin sitten kauran osalta, että et sen suhteen niin maasta on sitten vapautunut sitä typpeä sitten kasville ihan riittävästi.
Niin, eli siellä on ollut niin sanotusti vanhaa voimaa, voisiko nyt näin tästä yhtäkkiä todeta?
Joo, ehkä näinkin. Ja mielenkiintoista niin, että tästä oli myös teetetty sitten nämä kasvustonäytteet näiltä eri lannoitusalueilta myös sitten, ja niin kuin ne oli hyvin yhtenäiset koko alueella, eli tällä niin kuin lisälannoituksella ei oikeastaan ollut hirveästi vaikutusta niin kuin oikeastaan mihinkään ravinteisiin, että siellä kuten toi meidän pikamittauskin antoi ilmi, niin se typpeä on riittävästi kasvilla käytettävissä, ainakin tähän asti ollut, ja sitten myös fosforista ei ollut kasvilla juurikaan puutetta. Mutta sitten jos muistatte, mitä silloin ekaa kerralla, tai toisella kerralla, kun niitä maanäytteitä käytiin tarkemmin läpi, niin siellä maanäytteen arvot niin kaliumin ja rikin osalta niin oli huonohkot. Niin ne sitten taas näkyy tässä kasvustonäytteissäkin, että niin kun kasvi ei, tai ne oli siellä alueiden niin kun alareunassa, että se kaliumia rikki sitten oli vähän niin kun, tai kasvi ei ollut niitä saanut sitten ehkä ihan tarpeeksi. Ja sitten kuten oli puhetta, niin se mangaani oli myös yksi ongelma tässä, niin sitäkin oli sitten heikohkosti kasvi myös saanut.
Näetkö sä sen rikin ja kaliumin puutteen helposti ihan paljalla silmällä, vai miten sä lähdit ensiksi katsomaan tai arvioimaan, että nyt näistä on se puutos?
No ei siitä kasvustosta kyllä en mä ainakaan erottanut ja toihan sehän pitäisi olla, jos se rikin puutteesta kärsii se kasvu, niin kyllä se pitäisi vaaleampi olla, ja sehän pitäisi näkyä myös sitten tuossa niin pikamittauksessa tuossa lehtivihreän määrässä. Mutta kun nuo arvot oli erittäin hyvät, niin ei sitä niin kuin, en nyt osaa sanoa, voiko se olla niin kuin se rajoittava tekijä sitten tuossa vaiheessa, mutta tosiaan ainakin näiden kasvustoanalyysien perusteella, niin sitä on sitten vähän niukemmin ollut kasville käytettävissä.
Joo, jos itse ottaisi tuommoisen kasvustonäytteen, niin ne lähetetään, tai niitähän ottaa vastaan varmaan useampikin paikka Suomessa, mutta meneeköhän niiden analysoinnissa kauan? Että jos haluaisi vaikka reagoida siihen jollain tavalla, vai onko se vaan sitten tieto itselle, että nyt on tämä tilanne ja siihen reagoidaan sitten vaikka ensi vuonna?
Niin, no ehkä se varsinkin luomupuolella, kun mitään nopeita konsteja ei sitten välttämättä ole eri ravinteita kasvikaudella lisätä sinne, että ehkä se on niin kuin kertoo sitten tarkemmin vaan sitä niin kuin kasvin yleistilaa sitten voidaan ehkä niin kuin jatkossa sitten täydentää sitten niitä ravinteita seuraavina vuosina, ja tämä nimenomaan kertoo, että kun se maanäytteet niin antaa vaan mitä se niin kuin maa siellä antaa, mutta sitten taas niin kun me ei tiedetä käytännössä, että mitä se kasvi sieltä sitten ottaa, tai niin kasvustonäytteillä, niin päästään kiinni sitten siihen, että just esimerkiksi sen kaliumin osalta, että jos se on alhainen se maanäytetulos, mutta kasvustossa ei silti näy kaliumin puutteita, niin että onko kaliumi lisästä sitä hyötyä vai?
Niin, eli tällä kasvustonäytteellä saadaan sitten varmistus vielä siitä just, että mitä se kasvi on mahdollisesti saanut. Että
kyllä.
Jos nyt ymmärsi oikein, niin se maanäyte voi kuitenkin näyttää hieman eri, mitä sitten se kasvustonäyte näyttäisi. Eli ne ei ole NS-identtiset. Eli siellä voi olla semmoinenkin tilanne, että maanäyte näyttäisi hyvää, mutta kasvustossa se näyttäisikin heikompaa. Ymmärsinkö nyt oikein?
Joo, siis Voi olla, että ne korreloi toisiaan ihan täydellisesti, tai sitten voi olla poikkeamia, että sen takia sit on hyvä että molempia kenties käyttää, jos epäilee että näitä ravinnepuutoksia.
Kyllä, kyllä. No mitäs, miltäs ne muuten sitten näytti, että nyt kun näytti, että typpeä olisi riittävästi ja niin päin pois, niin mitäs muuta siellä kaurolohkolla havaitsit sitten?
Joo, siellä sitten näitä siemenrikkojakaan oheiskasveja ollut niin kuin paljoakaan havaittavissa, että oikeastaan ihan muutama tosi hennoksi jäänyt jauhosavikka ja sitten pillikettä nyt oli siellä niin kuin muutamassa kohtaa, mutta ei mitenkään niin kuin häiritsevästi, että hyvin pienellä siltä puolenkin selvitty ja oikeastaan sielläkin niin alueittain niin oli sitten ohdaketta sekä valvattia, mutta ei myöskään juolavehnää ollut oikeastaan laisinkaan, että se ohdake valvatti nyt tietysti pitkään niin kuin luomupeltona olleena, niin on ne kestorikat siellä sitten, jotka voi aina välillä sitten vuodesta riippuen niin esiintyä runsaammin mutta ei siellä vieläkään niin kuin hälyttävä tilanne ole, vaan ne on ne yksittäisiä kohteita siellä täällä ja tosiaan nyt sitten nurmi tulossa seuraavaksi, niin niitä pystyy sitten taas kurittaa hyvin, niin ei pitäisi olla mikään ongelma.
Eli lähtökohtaisesti nyt voisi ajatella, että olosuhteisiin nähden, niin kuin totesit, niin tilanne on ihan okei.
Joo, se on ihan okei juuri näin. Että tietysti se satotaso nyt ei tule olemaan kovin hurja just tästä harvasta kasvustosta johtuen ja osalta varmasti tästä kuivuudestakin nyt, että jo jännä sitten nähdä, miten se vaikuttaa siihen jyväkokoon tai painoon lähinnä sitten, että tuleeko nyt sitten kevyttä tavaraa, jos ei sitä vettä saada lisää, että sehän nyt on selviää sitten vasta syksyllä, että mikä se tulos sieltä on.
Tämä kyllä jollain tavalla vähän muistuttaa vuotta 2018, niin ehkä siinä on samantyylliset emmeet tarjolla sitten kuin vuonna 2018, mutta taas täysin spekulaatiota, me ei tiedetä mitä tapahtuu taas ensi viikolla, mutta vähän näyttää ja kuulostaa, mitä nyt on kuunnellut näitä pitkän ajan ennusteita, että kuivuutta ja lämpöä piisi.
Näinpä. Joo, ja tosiaan mitään niin kuin kauran kasvutauteja ei näkynyt kyseisellä lohkolla, että ja harvemminhan niitä nyt kauralla mitään niin kuin lehtiakkutauteja tai muuta esiintyy, että nämä siemenlevittäiset on ne pahimmat, jos niitä sitten alkaa esiintymään, mutta oliko sulla Laura kauran taudeista sitten mitään tarkempaa, että yleisimpiä tauteja tai muuta?
Niin, no ehkä kauran taudeista nostasin tässä kohtaa esille, mikä on muutenkin puhututtanut, niin ehkä nämä punahomeet, että se on nyt tietysti ihan yleinen koko Suomessa. Se ei aiheuta satotappioita, mutta sehän vaikuttaa siihen ton arvoon, eli puhutaan näistä mykotoksiineista. Mutta se on ehkä sellainen nyt, mikä itselle tuli tälle yhtäkkiseltään mieleen, kun siitä on nyt aina joka vuosi kuitenkin puhuttu.
Joo, siihenkään ei välttämättä aina ihan kovin paljon pysty vaikuttaa, että tuleeko sitä vai eikö sitä tule. Mutta tietysti tuossa varmaan edesauttaa se, että kasvusto on harvempi, niin silloin ehkä sitä punahomettakaan ei esiinny niin paljon. Tai riski sille on ehkä pienempi.
Kyllähän se luomus onkin näin, että ajatellaan, että jos kasvusto on liian tiheä, niin sen vaikuttaa nimenomaan tähän siis yleisellä tasolla kasvitautien esiintymiseen ja sitten tietysti tähän lakoontumiseen. Et siinä on niinku kaksi tämmöistä negatiivista puolta, jos on liian tiheä kasvusto.
Näinpä.
Mutta kauran kasvitaudeista, niin...
Joo, että oikeastaan niinku siemenlevittäisiä tauteja lähinnä sitten. Muun muassa kauralehtilaikku voi olla sitten sellainen, joka saattaa jossain vaiheessa tulla, mutta siinäkin tosiaan, kun käyttää laadukasta kylvösiementä, niin ei pitäisi olla ongelmaa. Harvemminhan kauralla nyt niitä ongelmia on. Että.
Et yksi uusi tämmöinen tauti, josta meilläkin on yliopistolla enemmän puhuttu nyt, niin on tämä kauran kehälaikku. Ja se eroaa siinä mielessä näistä muista laikkutaudeista, että se on bakteerin aiheuttama eikä sienen aiheuttama. Ja ne on hyvin harvinaisia vielä Suomessa, mutta niitä on muutamia nähty, mutta okay. Tässä varmaan taas No, johtopäätöksiä ei ikinä saa vetää, mutta uskon, että tämäkin on osittain niin kuin tämän muuttuvan ilmaston yksi osatekijä, että sitten voi myös tulla semmoinen tilanne joskus eteen, että meilläkin viljoilla esiintyy esimerkiksi enemmän vaikka bakteeri- tai virustauteja, kun nythän on lähtökohtaisesti sienitauteja tai sienen aiheuttamia tauteja, jos tarkkoja on.
Mm, näinpä. Onko noita sitten havaittu muilla viljalailla noita bakteeriperäisiä tauteja sitten enemmän vai onko niitä sitten ylipäätänsä kuinka paljon havaittu tai olemassa?
No jos nyt mietitään ihan vaikka nyt viljoja ja vaikka palkoviljoja, niin minun mielestäni ei ole, mutta sitten taas tietysti perunallahan on huomattavasti enemmän niin kuin bakteeri- ja virusperäisiä tauteja.
Joo, niinpä.
Mutta vielä ei ole näillä viljoilla tai palkoviljoilla esimerkiksi, että lähtökohtaisesti sienen aiheuttamia. Ja toivotaan, että se näin sitten pysyykin, mutta se on semmoinen uusi laikkutauti, se kehälaikku.
Joo, ei täytyy jo pitää muistissa, että sitäkin voi sitten löytyä.
Joo, mutta en tosiaan usko, että on kovin yleinen sitten. Ja siinä kehälaikussakin niin taas tietysti luomussa peittausta ei voi käyttää, mutta tavanomaisessa niin peittaus on niin kuin tätä kehälaikkoa vastaan se paras torjuntatapa. Eli nyt luomussa sitten taas tämänkin suhteen, niin se siemen on se, mitä kautta se sitten leviää.
Niinpä, mutta eiköhän meillä ole tämä jakso paketissa, niin jatketaan samaa keskustelua ensi kerralla.